25 minutu, goizeko 9etarako, eta gaur gurekin faktorian gonbidatu Arantxa Tapia ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburua. Tapia andrea, ongi etorri.
Eskerrik asko, egunon.
Eusko Jaurlaritzatik azken egunotan entzuten ari gara pandemia lege berri baten premia dagoela. Egoerari aurre egiteko neurriek babes juridikoa handiagoa izan dezaten. Pentsatzen dut lege hori zure alorrean, alor ekonomikoan ere pentsatuta litzatekeela. Ze bildu beharko luke lege horrek?
Bueno, esango dugu, orokorrean nik uste lege hori izango dala, ba, gure eskumenak nolabait ondo babestuta eta ondo zehaztuta gera daitezen, eta gure kasuan ba, agian ez da eragina handiena duen sektorea, eta lana aurreratuta zegoen, ze batez ere gure kasuan nik uste zaindu beharrekoa dala, ze neurri jartzen diran martxan, ze babes neurri eta hori osalanekin, eta baitere protokolo desberdinekin hasiera-hasieratikan landuta dago, eta nik uste hor jarri behar degula gure azpimarra.
Hirugarren olatu honek, enpresetan uzten ari den egoeraren ze diagnostiko egiten duzue ekonomia garapen sailetik?
Bueno, nik uste dut ikusi behar dela, ba, olatu bakoitzean esango genuke pixka bat gaixotasunak gora egiten duenean, nolabaiteko, ba, ez dakit desegonkortasun bat sortzen da merkatuetan, eta kasu batzuetan, ba kontratuak ba, ez dira agian behar bezain azkar lortzen, eta gero horrek badauka beste eragin potolo bat danok bizitzen deguna eta da mugikortasunean. Beraz, kontratuak batzuk ba, bideokonferentziaz egin daitezke eta lortzen dira, baina gertuko harreman hori galtzen den heinean ba, horrek ere zailtasunak markatzen ditu. Beraz, ba, bueno, olatuen arabera nabaritzen da hori, baina baita ere azpimarratu behar da gure programak ikusita eta eskaerak ikusita enpresek badute gogoa jarraitzeko. Badute indarra jarraitzeko oraindikan ere, eta ikusten dute benetan pandemia honetatikan Europak esaten duen bezala, eta Euskadin dagoeneko lantzen ari ginen ba, eraldaketa hoiek behar beharrezkoak direla, eta beraz, ba, esango genuke makineria, berria inbertsio, berriak eta guzti hori martxan dagoela, eta bueno, bide horretatikan jarraitu behar dugu nire.
Edozen kasutan ikusten ari gara, enpresa handi asko ari direla kaleratzeak iragartzen, Tubacexen gaur bertan 140 langileen kaleratzea hitz egiteko bilera dute zuzendaritzak eta sindikatuek, ITParen dagoeneko gauzatu dira kaleratze horiek, alegina eskatu izan diezuzuk enpresei, kaleratzeak saihesteko, kaleratzeak ez diren beste neurri batzuk ezartzeko. Badirudi kasu batzuetan mintzat bide hori alde batera utzi dela.
Bueno, nik uste dut, esfortzua eskatzen dugunean, bi aldei eskatzen digula, nolabait negoziak eta bitartez lortzeko ba, beste bide batzuk ondo aztertzea eta ondo erabiltzea. Eta nik hori berretsi egin nahi dut, ze badaude beste bideak, badaude adibideak gainea mundu mailan beste erabatera lan egiten dutenak, eta egia da baita ere, eta askotan azpimarratu da, ba, benetan garai zailetan esfortzua eskatzen zaienean langileei eta baita ere enpresei garai honetan gero nolabait konpentsatu egin behar dela. Benetan sinesgarria izateko garai zailetan garai honetan ere sinesgarria izan behar duzu. Beraz hor badago zerbait ikasi behar duguna danon artean eta baita ere azpimarratzen zanean eta hasi zanean patronala erabiltzen alako eredu desberdin bat, lan eredu desberdin bat, ba, bide horretatik anjun behar duela. Konfiantza, gardentasuna eta hori garaizailetan ba agian pixka bat galdu garai honetan irabazi ahal izateko eta guzti horiek mai gainean jarriz nik uste eta akordioak posible direla eta behar beharrezkoak direla gure ekonomiarentzako.
Jaurlaritzak enpresaren bati eskatu dio bueltan jasotako diru laguntzarik ez dituelako konpromisoren batzuk bete edo enpleguarekin ez duelako konpromisorik erakutsi.
Behin baino gehiagotan, gure programak beti dituzte konpromisuak. Batzutan ikerketakoak direnean, ikerketako helburuak ez baldin ma dira bete, erabatea edo bestea noski eskatzen da bueltatzea. Programak baldin ma dira lotuta daudenak enplegua sortzea edo inbertsio batzuk egitea, ez badia konpromisoak bete bata edo bestea, baita ere eskatzen dira bueltan, eta beraz hori ohiko zerbait izaten da. Beste gauza bat da, agian publiko ez izatea.
Oraintxu kasu hauetan egonda horrelakorik?
Kasu hauetan ez dago horrelakorik. Programa bereziak beti aztertzen ditugu. Ematen diren diru laguntzak batzuk dira inbertsioak eta enplegua. Beste batzutan, enplegua mantentza edo sortzea. Programa bakoitzak du berea, eta gainea, ba, bueno, legebiltzarrean aurreko legealdian, aipatutako hainbat gaien inguruan, ba, sartu dira beste baldintza bereziak, eta ez badira betetzen, zalantzari gabe Jaurlaritzak eskatzen ditu bueltan. Programa hoien diru laguntzak.
Gaur duzu aurkezteko enpresen laguntza lerro berri bat. 430 milioi euro pasako laguntza sorta izango da, nola banatuko da hori sektoreka eta zertarako izango dira?
Bueno, gure programak sektoreka baino izaten dira helburuetara dijoazenak. Eta programa desberdinak jarriko ditugu mai gainean. Guztiak elkartuta nolabait enpresa bate jakin dezan zenbat laguntza ditun eta zenbat gauza egiteko. Hasi ikerketatikan, ikerketa programa potoloak. Hasi berrikuntzakoak esaten dugu, ba agian berrikuntzak izan daitezke, ba kudeaketan berrikuntzak izan daitezke, ba ekodiseinua sartzen dugu. Bueno, hainbat beste gauza desberdin enpresa batean egin behar direnak, ekintzailetzari lotutako diru laguntzak baita ere, edo inbertsio berriak egiteko gainea egiten baldin badira zonalde berezietan, bueno, egoera berezia dutenak okerrago daudelako, langabezi ikuspegitikan baita ere diru laguntza bereziak dituzte, beti lotuta kasu hauetan enplegua sortzeari eta inbertsioei. Sartzen baldin magea digitalizazio ikuspegitikan ere, hainbat gai daude, digitalizazio lehen mailan daudenak edo azken mailan daudenak. Badaukagu programa bat gaina Europar Batasunetikan onartu digutena aintzindari bezala eta sari bat eman digutena, eta da Digital Innovation Hub deitzen da, baina nolabaitia digitalizaziorako hainbat erabiltzeko gai daudenak makineriak eta teknologiak eta horiek erabiltzeko baita ere diru laguntzak, eta gero sartzen ditugu noski eraginkortasun energetikoa edo energia berriztagarriak jartzeko enpresa batean, eta noski zaborren kudeaketa, batez ere nolabait industriari lotutako gauza guztiei bideratuta daudenak, ekonomia zirkularra. Bueno, guztiak batzen baldin baditugu, nik uste dut iala diru laguntza potoloak, aipatu dezun bezala, ia 68 programa dira, eta 400 milioi baino gehiago bideratzen dira. Beraz, enpresa batek berrikuntzak egiteko baditu lan lerroak, eta batez ere esan behar da gaina enpresa txiki eta ertainei bideratuta dagoela. Batzuk enpresa handietara baita ere, baino gehienak enpresa txikietara bideratuta dut.
Jaurlaritzak, lehen aipatu bezala, eskatuko die enpresa hauei konpromisoa, ikerketa, berrikuntza, digitalizazio helburu hie betetzeko, hortik aratako beste konpromisorik, esate baterako enpleguari eusteko konpromisorik, edota egoitza hemen mantentzekorik jasoko dute laguntza hauek?
Ez guztietan, baino bai batzuetan. Hoietako batzuk jasotzen dituzte. Adibidez, ikerketakoetan horrelakorikan ezin da jarri, baina bai besteetan, adibidez, zonalde, esaten duguna gaztelaniaz zonas desfavorecidas, zonalde berezi hoietan, lanpostuak eta inbertsioak bai lotuta daude, eta beraz ez badira betetzen diru laguntza hoiek bueltatu egin behar dira, edo makineria berritzeko edo inbertsio berriak egin alizateko gauzatu programetan ere, horrelako baldintzak badaude. Beraz, batzuetan badaude, beste batzuetan ez, segunda Europa mailak zer onartzen digun eta nola egin genezaken, baino ia guztietan badago.
Makina erramintaren ekoizleen elkarteak estatu mailakoak atzo iazko urtearen balantzea egin zuen, urte txarra izan zela, fakturazioa 121%, esportazioak 122% jaitsi zirela, eta somatu dugu Jaurlaritzak emaniko babesa nahiko joko ez balute bezala. Goraipatu dute Renove plana, Espainiako gobernuarena, eta dei egin dite administrazioi, eta bereziki Euskal Administrazioari, eta prentsaurrean bereziki Euskal Administrazioari esaten da, hori osatzeko antzeko zerbaitekin. Nola hartu duzue?
Bueno, nik uste dut bereiekin erlazio zuzena degula, erlazio zuzena, eta gaina denboran zehar iraunkorra dena. Eta beraz, horrela bakarrikan hartuta onartezinak dira itzoiek, eta pentsatzen dut beste zerbait esan nahi zutela. Zergatikan, urteetan zehar Jaurlaritzatikan Renove plana existitu delako, eta nik neuk bizi izan dut beraiekin nolabait estatuan negoziatzea ia programa hori osa zitekeen estatutikan. Kasu honetan, ba, aukera izan du Eusko Alderdi Jeltzaleak, ba, bueno, zuzenketa jartzeko aurrekontuei, eta jakinikan, ba, AFM-etikan beti eskatzen zela 30 milioiko kopuru inguruko kantitate bat, ba, pentsatu genuen, ba, beraiekin hitz eginda, 50 jartze bagenitun, ba, agian Jaurlaritzaren diruak beste bide batzuetara bideratuko genituela, eta, bueno, ba, kantitate polit bat zala. Beraz, bueno, pentsatzen dut, beraiek argituko dutela, baino beste esplikazioren bat izango duela adierazpen horiek, ze beti izan gera hor, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzenketa bati esker daude 50 milioiak, ez estatuaren borondatez.
Izan duzu, eurekin hartu emanen bat, makina erraminteko elkartearekin, bai estatu mailan, bai Euskadi mailan, atzoko prentsa barronen ondorena hartu emanen bat?
Eske makina erramientaren ordezkariak hemen daude. Hemen dago kokatuta klasterra eta bai izan dugu alako elkarrizketa bat.
Eta gaizki ulertu bat dela iruditzen zaizu edo?
Bueno, beraiek argitu behar dute. Beraiek esan dutena beraiek argitu behar dute. Nik nere iritzia eman dut.
Datorren aste artean uste dut daukagula hitzartuta Xabier Ortuarekin elkarrizketa hemen faktorian. Europako funtsei buruz ere galdetu nahi nizun. Aurkeztu diren proiektuak aurkeztuta ze puntutan dago hori guztia, zer da daukazuen informazio berriena?
Ba, ez dagoela aldaketa hundirik momentuz, o argia hundirikan genuen informazioaz aratago. Momentu honetan, Europak behin eta berriz esaten du, diru, kopuru hori, funts hori, ba, gauzatu alizateko eta estatuak gastatzeko, nolabait, erreforma batzuk, aldaketa batzuk beharrezkoa direla. Eta zentzu horretan, ez daukagu, ba, jakinduria hundirik horretan. Eta beste alde batetikan baita ere, gure proiektuak dira, o pentsatzen dugu, horrela egin dugula esfortzu administrazio guztiak, benetan eraldatzaileak izateko eta enplegua sortzeko. Eta, bueno, esperantza daukagu lortuko dela nolabait pasadegun informazio horren arabera, ba, diru kopuru, ba, potolo bat. Eta beti esaten dugu, gure ehun ekonomikoa eta industriala potentea baldin bada, ba, nolabait aurkeztu ditugun proiektuak ere horrelakoak dira, eta lortuko genukeen dirua Europara zuzenean jungo bagina, ba, estatutikan ere lortuko degula. Baina, une honetan ez dago argi gehiago, badakizu egon direla MDI batzuk, beraiek manifestaziones de interes deitzen dioten, nolabait, aurreratzeko zen motatako proiektuak egon dai, egon ditezken momentu honetan estatuan. Baina deialdiak oraindik ez dira iriki eta ez dakigu zehazki nola joango den.
Urkullu lehendakariak Sánchezi zuzenean eskatu zion Jaurlaritzak esku hartze gehiago izateko aukera aterik ez da zabaldu.
Momentuz bueno, badaude elkarrizketak noski eta ministeritza desberdinekin, zeren bueno, badirudi nolabait banaketa egin dutela ministeritza desberdinekin, diru zati bat zuzenean etor daitekeela erkidego autonomoetara, beste diru bat nahiko handia dena gaina beraiek zuzenean kudeatuko dutela, baino ez daukago informazio gehiagorikan argitzeko noiz eta nola garatuko dan guzti hau.
Ikusita ze prozedimendu komplexuari den izaten, aurtengo urtean diru hori iritsiko da.
Ba, esaten dutenez, bigarren sei hilabetean izango da, baina nik uste dut laugarren hiru hilabetean esango nukela gehiago. Eta benetan diru hori beharrezkoa da, baina gauza bat argi daukagu Jaurlaritzan eta nik uste dut Euskadiko instituzioetan. Proiektu potolo batzuk, benetan eraldatzaileak direnak, pentsatzen degunak, egin behar ditugu bai ala bai, eta Europako funtsak etortzen baldin badira, esaten dut, ba, azelerazio prozesu bat emango dau da, azkartu egingo dira proiektu horiek. Baina sinisten baldin badugu egin behar direla, egingo ditugu gure diruekin baita ere. Eta hori, erabat, garrantzitsua da nik uste dut Europa mailatikan ikusita, ze benetan, bertako administrazio sinisten baldin badute, eta operazio horiek martxan jartzen baldin badituzte, ba hori, sinisgarritasun gehiago izango degula.
Hori litzateke esate baterako, Abando Zierbanako energia zentroaren kasua.
Adibidez, edo larun batean aipatu genuen, ba, Txingudiko badiaren biziberritzea eta berreskuratzea. Bueno, proiektu horieko hor daude, eta beste hainbat eta hainbat, aurkeztu direnak, 5.700 milioi kopurua dutenak gure Euskadi Next proiektu horretan.
Europako funtsen laguntza jasotzeko hautagaitza aurkeztu du, Iberdrolak baita ere, itxas gainekoa ize energia sortzeko plan batekin, 1.000 milioi euroko inbertsioa, 300 megawatt sortzeko Espainiar estatuko kostan, xehetasunik eman dizuete zuei proiektu honen inguruan, badakizuen nun jarriko dituzten errota hoiek?
Ba bueno, momentu honetan ni Iberdrolak barkatu proiektu bat baino gehiago ditu martxan eta zentzu horretan ba Euskal Energiaren erakundetikan Iberdrolarekin zuzenean lantzen dute proiektu hau. Eta, bueno, bi aukera daude, segun nola dijoan Europako funtsen arabera. Beraz, ez nua gehiago aurreratzea, baina badaude aukera desberdinek ba, diruko puruaren arabera eta proiektua nola onartzen danaren arabera. Beraz, itxaron dezagun pixka bat, baina bai zuzenean jarraitzen dugu proiektu.
Eta aukera horiek lirateke Euskal Kostaldean?
Bat Euskal Kostaldean, baina ez bakarra.
Eta horrek enpleguan izan dezakeen eraginaren inguruan badaukazu informaziorik?
Bueno, nik uste dut kontutan izan behar dugula, ez dela hainbeste hemen sortzen den haizearen eraginagatikan sortzen den energiagatik bakarrik, baizik eta sektore oso bat sortuko genuelako ba, offshore inguruan ba, industria potolo bat, hori mundu mailara eramateko ba onshorekin egindan bezala. Beraz ez da bakarrikan Iberdrolaren proiektu hori 300 megawatt jartzeko horrek sortuko duen enplegua bakarrik, baizik eta horrek gero eragingo duen guztia. Eta bueno, konpromisoa da eta hortan lanean ari gera Euskal klasterrakin baita ere Iberdrolak beti egiten duen bezala eta hori onartu hartzaio gainera, ba, bertako hornitzaileak eta bertako enpresa txikiak ere berarekin eramaten dituela. Ta horrek du eragina batez ere. Gero mundu mailako edatze horretan.
Aeronautika bezalako ukitutako sektore bat berbiraderatu beharra hitz egin izan duzu. Hau izan daiteke sektore horrentzako bide bat.
Bueno, nik uste dut sektore aeronautikoak berez enpresa handi batzuk badauzkagu Euskadin, ez asko, baino baditugu, eta hoiek zuzenean daude aeronautika sektoreari bideratuta, esan Arnova, esan ITP, eta hoiek, ba, bueno, kostata, baino seguru nago aterako dala, ze bueltatuko gera, eta bueltatuko gera gure bidaiak egitera, eta horrek nolabait abiaraziko du negozio guzti hori. Baina badira, hornitzaile txikiagoak, non, bueno, ez bakarrikan aeronautika sektorea, baizik eta beste sektore batzuetara begira jarri daitezkenak, eta gure enpresa gainean ikuste dut txiki alor horretan esango genuke hori egiten ari direla, eta batzuk dagoeneko egina daukatela, beraz, diversifikazio bide hori ere bilatu behar dugu. Eta horrek nolabait konponduko luke pixka bat aeronautika sektorearen egoera.
Hitz egin dezagun hondakinen kudeaketaz. Zubietako erraustegian hondakin industrialak erretzeko baimena emandu ingurumen sailak?
Bueno, baimen bat emandu eta ez da erretzea. Nik uste dut momentu honetan Zubietako planta valorizazio planta batela. Eta horrek esan nahi du, ba, gure hondakinak, bai izan hirietakoak, bai izan industrialak, gelditze baldin bada kopuru bat ezin dana berreskuratu, ba nolabait, erabil dezagun energia sortzeko. Hori da gure helburua. Gure hondakinen planean esan dugu 2030. Urtean nahi dugula 85% berreskuratzea eta berriro erabiltzea ba, material hainbat lekuetan, baino errepidetan esate baterako, berriro ere material hori erabiltzeko, hau da ekonomia zirkularrari bultzatzeko. Eta geldituko da 15% momentuan ez dagoelako teknologia nahikorik ezin dana berreskuratu. Horrekin ze egin daiteke, ba, bide bat izan daiteke, ba, energia lortzea valorizazio bitartez. Hori da bidea. Ez da erre egingo degula, baizik eta valorizatu egin behar degula, eta ez da berdina.
Baina gero hortik energia sortzen da, baina erre egiten da, berez, ez da?
Baina energia sortzen da, ez da erretzea tximini batek dikan joango delako gero kea, baizik eta energia sortzen da, eta energia hori ba, berrerabiliko delako sisteman. Ikustet hori garrantzitsua dela ipatzea, gogoratzen dut, duela urte batzuk Londresen izan ginenean, erakutsi ziguten ba, alako auzo bat, auzo berri bat, non esaten zuten auzo berdea zela, eta tartean auzo horretan egiten zana zan zabor guztia bildu eta auzoaren behar energetiko guztiak ba zabor hori valorizatuz lortzen zuten eta horri auzo berdea deitzen zioten Europako horrela babesten zuelako. Beraz, gauzei bere izenez dei dizaigun eta ondo klasifikatu ditzagun gauzak.
Zer eratako hondakin industrialei emantzaie baimena?
Hondakin industriak ezin direnak berreskuratu eta ezin direnak berrerabili teknologiarik ez dagoelako momentuz.
Eta orain hondakin horiek erretzeak emisioetan sor daitezken emisioetan aldaketarik ekar dezake?
Bueno, Zubietako plantak eta beste edozein plantak dituzte oso behar bereziak eta bere baimen administratiboak integratua dena eta ingurumenari dagokiona, ba finkatzen ditu oso ondo zen nolako parametroak atera behardian hortikan. Beraz, hortikan ezin gera atera eta gauza bat erabili edo beste zabor bat erabili edo beste hondakin bat erabili, beti parametro hiek tximinian izan behar dute finkatu direnak baimen horretan. Nik uste nahiko argia dagoela.
Zubietako planta uneren batean aritu da funtzionamentuan zegokion baimenak indarrean izan gabe?
Zubietako planta aritu da probetan, aldi batean aritu da energia sortu gabe, erretzen bakarrikan ze oraindikan ere aprobetan zegoen, baina une honetan baimen guztiak erabat finkatuta duzka, erabat egokituta eta sortu diran arazo guztiak konponduta.
Baina abuztuan emandako behin-behineko baimen bat hor azaro erdian amaitu zen eta abendura arte baimena eguneratu gabe aritu izana salatu dute hainbat alderdi politikok eta baita elkarteren batek ere guraso sekziazki. Holakorik gertatu da?
Bueno, nik uste eta argi utzi nuela aurreko astean Zubietaren inguruan aritu ginenean batzordean eta nik uste bi baimen mota dauzka beste hainbat instalazio bezala, bata da ingurumenarekiko baimena eta bueno, hori ondo errebisatzen da eta egin behar dian zuzenketak egin dira eta badauka eta beste alde baterikan energia sortzeko. Eta energia sortzeko baimen hoietan baitare eman dira gertatu dira arazo batzuk eta arazo hoiek konpondu ondoren une honetan guztia egoki dago eta guztia legearen barruan eginda eta badaude epe batzuk non esaten duen legeak gutxi gora bera urte bete ematen du, akatzen bat emate baldima da energia sortzeko momentuan, badago une horretan, erretzen aritzeko energia sortu gabe, eta baimen hoiek nolabait eguneratzeko. Beraz, horrela eginda, eta une honetan, esan nahi dut, guztia konponduta, akats guztia konponduta, eskatu behartzean nolabait erantzukizunak eskatuta, eta guztia ordenean dago.
Zaldibarko zabortegian, orain urtebete pasa gertatutako luiziaren ondoren, hondakin industrialekin arazo bat sortu zen, beste zabortegi batzuk ere beteta zeudelako, edo iste hartzirelako. Uneotan, Euskadin sortzen diren hondakin industrialen eta eraikuntza hondakinen ze porzentaje bidaltzen da kanpora?
Oso gutxi da, eta aurreko agerralde batean aipatu nuen, nik uste dut 2020 garren urtean naiz eta aktibitate industriala txikiago izan, eta orokorrean 1.200.000 gutxi gora bera sortzen baldima dira, kilo sortzen baldima dira hondakinenak, aurreko urtean 800.000 inguru izan dira, eta hoietatikan, ez dira iritsi 10%-era kanpora eraman deguna, gutxigo izan da, 5 eta 7 artean. Beraz nik uste dut enpresek egin dutela dekretu bat martxan jarri zan, eta enpresek egin dute esfortzu berezi bat nolabait hondakin horiek hobeto kudeatzeko eta berreskuratzeko. Hori da bidea eta hortikan jarraitu behar dago.
Europako batzordeak Zaldibarren gertatutakoaren inguruan esan berri du, Jaurlaritzak egoki jokatu zuela, ingurumen legedi eta zuzendarauak betetzeari dagokionez. Zuek aurkeztu duzuen txosten batean, justiziaren esku utzi duzuen txostenean, diozue zabortegiaren eraikuntza okerra izan dela, teknikoek diote eskatutako txosten horren inguruan, zabortegiaren eraikuntzan dagoela egontzenaren edo gertatu zenaren amiltzearen arrazoietako bat. Iruditzen zaizu, agian zorrotzagoak behar luketela legeek ikusita etzela detektatu hori?
Bueno, nik uste dut oso tentuz jokatu behar dela txosten horrekin eta aztertu behar direla oso ondo ondorioak. Ondorioetako bat, ez da inbeste eraikuntza. Ez eraikuntzan, baizik eta erabili diren impermeabilizazio materialetan. Impermeabilizazio materialei buruz legeak ez dio ezer berezirikan esaten nolakoa izan behar duen, baizik eta material hori egon behar duela. Beraz ez da hainbeste nola eraik izan, baizik eta material horrei aipatzen dio eraginetako bat izan daitekeela. Baina baita ere aztertzen du, nolabait abiadura, nola jarri ziren hondakin hoiek, ze abiadurakin, ze lekutan, bueno, hainbat gai aztertzen ditu, eta baita ere, nola baita aztertzen du, eta Europa mailatikan ere hori esaten dute, enpresak bazituela datu batzuk, non, bueno, berak bazekien mugitzen ari zela. Mugitzen ari zela, eta nola baita egonkortasun faktorea gerota txikiagoa zela, eta hori administrazioari izkutatu egin ziola. Eta hori bere ardura zen etzen administrazioarena. Beraz, bueno, nik uste tentuz eta zorrotz aztertu behar dugula oso ondo aipatze diren gai guztiak. Gai bat, hori impermeabilizazioarena, ez eraikuntzari. Baina baita ere, hondakinak nola jarri diran, eta baita ere, mugitzen hasi zirenean, eta bazekiten 2018an administrazioari izkutatu egin zioten datu hori. Beraz, bueno, hor, hainbat gai daude.
Berter Recycling enpresarekin zertan dira harremanak? Hartu dute euren gain egindako lanengandik ordaintzea dagokienaren zatiren bat gutxienez?
Bueno, momentu honetan bi gai dauzkagu hor istear, bata ingurumen administrazioari dagokion erantzukizuna eta bueno, beraiei dagokien nolabait konponketa lanak eta horren arabera egin ditugun lanak beraiei nolabait tokatzen zaie ordaintza. Bueno, prozesu hori istear dago, pentsatzen dugu martxoaren bukaerarako hori guztia itxita egongo dela eta gu bitartean jarraitzen dugu ba momentu honetan bilaketa lanekin eta egonkortze lanekin. Ze bilaketa lana egonkortu gabe ezin dugu aritu, ze pertsonak daude bilaketa lan horretan eta bermatu behar dugu bereien segurtasuna. Beraz, horretan ari gera momentu honetan eta Berter enpresatikan ba bueno, borondatea aurkeztu da, eskatu zaien informazioa eta proiektua ekartzeko eta horren zai gaude.
Arantxa Tapia, ekonomia garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.